Godātie kolēģi, aicinu ieņemt vietu saimes sēžu zālē. Turpināsim saimes sēdi pēc pārtraukuma. Darba kārtībā ir likumprojektu izskatīšana. Turpinam darbu pie likumprojekta grozījuma izglītības likumā. Otrais lasījums Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāte Linda Medne.
Desmitais priekšlikums, deputāta Cilēviču priekšlikums, rosina likuma 9. pantā noteikt, ka citā valodā izglītība var iegūt izglītības iestādēs, kuras īsteno mācības saturu un valodas integrētās apgūs vispārējās izglītības programmu, jeb multilingvālo izglītības programmu. Ievērojot to, ka vienas mācības satura apgūst metodas iekļaušana likumā kā programmas veids nebūtu atbalstām, komisijā priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds deputātam Borisam Cilēvičam.
Cienījamie kolēģi, ja es pateicos gan ziņotāja, gan komisijas deputātiem par diezgan saturīgam debātam par šo priekšlikumu komisijas sēde, bet pilnībā tomēr piekrist nevaru. Ja no vienas puses tā saucama klīl, tāda integrētas valodas un satura apguves metode ir metode, bet tam ir daudz lielākā nozīme, ir tieši šajā kontekstā, ka liela daļa vai pat vairākums skolēnu pieder mazākumtautībām un viņa mācību valoda nav dzimta valoda. Piemēram, igaunieši metode ir daudz plašāk pielietota, arī Latvija ir diezgan veiksmīgi piemēri, kad šī metoda tiek izmantota, bet šobrīd likumdošana tā nekāda veida nav atrunāta. Un man ir bažas, ka skolotāji, kas turpmāk vēlēsies pielietot šo metodi, var nonākt konfliktu ar likumu. Jo šī pieeja paredz tomēr vairāku valodu izmantošanu vienas stundas gaitā. Tāpēc, lai vispār neaizliektu šo ļoti efektīvu metodu, manā skatījumā būtu liederīgi to paredzēt likumā. Tāpēc aicinu jūs atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies.
Bet slēdzu lūdzu komisijas vārdā.
Komisijā priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 10. deputāta Cilēviča iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 13 pret 46 atturas 0 priekšlikums nav atbalstīts.
11. priekšlikums deputāta Pimenova rosina papildināt likumu 9. pantu izglītības ieguves valoda otro daļu ar jaunu punktu. Nosakot, ka citā valodā izglītība var iegūt mazākuma tautību izglītības iestādēs, kurās īsteno mazākuma tautību izglītības programmas. Kā arī paredzot mazākuma tautību izglītības iestādēs ieviest mācību priekšmetu Latvijas mācību. Komisijā priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds deputātam Igoram Pimenovam.
Labdien, cienījami kolēģi. Izglītības likuma 9. panta 2. daļas 3. punkta ir noteikts, ka citā valodā izglītību var iegūt citos likumos paredzētās izglītības iestādēs. Atbilstoši 9. panta 2. daļas 3. punktam es iesniedzu priekšlikumu. Iesniedzu kā saimas deputāts un kā Latvijas Krievu mācību valodas skolu atbalsta asociācijas vadītājs. Mūsu biedrības aicinās nosaukums ir Lašor. Es ierosinu noteikt, ka citā valodā izglītību var iegūt mazākumtautību izglītības iestādēs, kurās izteno mazākumtautību izglītības iestāžu izglītības programmas saskaņa ar mazākumtautību izglītības iestāžu likumu. Latvijai saistošas Eiropas padomas vispārējās konvencijas par nacionālo minoritāšu aizsardzību 14. pantā ir noteikts, ka valstu izglītības sistēmu ietvaros puses apņemas, ja ir pietikams pieprasījums, nodrošināt savu iespēju robežās, ka personām, kuras pieder pie nacionālajiem minoritātēm, ir pienācīgas iespējas apgūt minoritātes valodu vai iegūt izglītību šajā valodā, tajā teritorijā, kuru vēsturiski vai lielā skaitā apdzīvoto nacionālajiem minoritāšu personas, atrodas. Šo 14. pantu jau vairāk kārt pieminēja deputāti, tā skaita cienījumais Kirsteina kungs, izmantojot gan kā vairogu, gan kā zobēnu. Es izmantoju, ka atsauci uz to pamatu, uz kuru balstās Eiropas Savienība, etnopolitika attiecība uz mazākumu tautu valodu lietošanu nacionālajās izglītības sistēmas. Vai pieprasījums pēc izglītības ieguves mazākumu tautu valodās ir pietikams Latvijā? 2017. gada Centrālās statistikas pārvaldes apsikojumā iegūtie rezultāti rāda, ka 61,3% iedzīvotāju mājās runā latviski. Ikdienā krieviski runājošā īpatsvars bija 37,7%. Citās valodās runā mājas 1% iedzīvotāju. Līdz ar to 38,7% Latvijas iedzīvotāju runā mājās mazākumu tautību valodās. Vairāk par 27% skolēnu apgūva kaut arī tikai daļēji vispārējais izglītības programmas mazākumu tautību valodās 2018-2019. Mācību gadā. No tiem 96% ieguva izglītību mazākumu tautību izglītības programmas krievu valodā. Vecākiem ir pamatotas tiesības prasīt, lai no viņu samaksātajiem nodokļiem valsts nodrošinātu mācīšanos pirmkārt tajā valodā, kurā viņi audzina savus bērnus. Mana priekšlikuma būtība ir papildus esošajām skolām izveidot jaunu izglītības iestažu veidu, proti mazākumu tautību izglītības iestādes. Tās var būt dibinātas pēc ministru kabineta noteikta pieteikumu skaita saņemšanas vai reorganizējot esošās skolās. Kāds būs tās mazākumu tautību izglītības iestažu likums, vēl lēms Saeima, bet šodien es aicinu atbalstīt manu priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Es gribu teikt mazu repliku uz Pimanovu kungu. Teikto, tur bija viena niansa, kas man ir jāizceļ. Valsts pienākums nav nodrošināt skolniekiem apmācību valodā, kurā viņi runā ar saviem vecākiem. Nekad nav bijis un nekad nebūs. Valsts pienākums ir nodrošināt bērniem vislabāko izglītību, neatkarīgi no tā, kādā valodā viņi sarunājas mājās. Un ko es ar to domāju? Man, protams, var Nacionālā apvienība tur mēģināt karināt birkas. Es domāju tikai par to, kā iedot bērniem vislabāko izglītību. Un vislabākā izglītība, tajā skaitā arī krievu bērniem ir. Nevajag arī krievu bērnus pataisīt pa nespējniekiem. Es uzskatu, un man nav bail no tribīnas to norunāt, es uzskatu, ka visiem krievu bērniem bērnu dārzā ir jāiemācās latviski. Lielākā daļa krievu bērni jau māku latviski, bērnu dārzā, visiem bērniem. Un nevajag uzskatīt, ka krievu bērni ir kaut kādi atpalikuši bērni. Tikpat spējīgi bērni kā latviešu bērni. Savukārt latviešu bērniem ir jāiemācās arī citas svešvalodas, lai viņi būtu konkurēt spējīgi, vismaz tikpat konkurēt spējīgi kā krievu bērni. Jo krievu bērni automātiski zina par vienu valodu vairāk. Problēma ir tā, ka mūsu sabiedrībā, mūsu izglītības sistēmā bērniem nemāc valodas. Mūsu bērni nav konkurēt spējīgi, un mūsu izglītības sistēma, viņi ne tikai ir pa šiem 25-30 gadiem nolaist līdz kliņķim, viņi padarījusi mūsu sabiedrību pa totāliem kalpiem citiem. Un tas notiek laikā, kad tie, kuri lemj par izglītību bērniem, tie savus bērnus sūta vai nu A maksas skolās, kur notiek mācības svešvalodās. Numur viens. Vai B savus bērnus sūta uz ārzemēm. Turīgi latvieši un turīgi krievi, kas dzīvo Latvijā, savus bērnus sūta skolās, kurās pasniedz svešvalodās. Ar ļoti, ļoti retiem izņēmumiem. Ļoti retiem izņēmumiem. Un tā ir dzīves realitāte. Ja mēs gribam saviem bērniem vislabāko, tad es atkārtoju un atkārtošu. Un tam nav nekāds sakars ar karodziņiem un prievītēm. Man vispār visu tā karodziņu prievīšu lieta neinteresē. Man interesē vislabākā izglītība bērniem. Un vislabākā izglītība bērniem ir māciet bērniem valodas. Māciet bērniem krievu valodu. Māciet angļu un māciet franču. Ar to sāciet. Lai 9-10 gadu vecumā bērni brīvi runāt visās šajās valodās. Un tad mūsu izglītības sistēma mainīsies. Nevis kāpt tribīnē un teikt, cik grūti bērniem iemācīt. Bērniem nekas nav pa grūtu. Bērni visu var. Gan latviešu bērni var iemācīties krievis, gan krievu bērni var iemācīties latviski. Un vajag viņus laist kopā, draudzēties. Lai nebūtu naids, lai nebūtu tādi cilvēki, kas no tribīnes var mēģināt sarīdīt sabiedrību savā starpā. Un uz tā parazitēt, vai neiesalniek kungs. Un tā mēs nonāksim pie sabiedrības, kas uzplauks. Bet tagad, kāpēc mūsu sabiedrībā ir tā? Mēs šajā rudenī mēs runājam par to, tur viens nevarēs apmaksāt to, otrs nevarēs apmaksāt to, bet turpināsim plivināt karodziņus un izplatīt naidu. Tāpēc, ka naids, tāpēc, ka izglītības trūkums, tāpēc, ka nabagi dzīvo, bet nabagi dzīvo tur, kur nav izglītības. Nav neviena valsts pasaulē, neviena valsts pasaulē nav, kur izglītības ministrijā parlamentārais sekretārs būtu bez augstākās izglītības, man liekas. Nu, vismaz viņš atstāja tādu iespaidu, ka viņam nav augstākā izglītība. Par to Pimenov kungs runa. Nevajag noniecināt krievu bērnus. Paldies.
Pats deputātam Igoram Pimenovam otro reizi.
Mana uzruna būs nesalīdzināmi īsāka par to, ko tagad teica Gobzema kungs. Vai es teicu, ka valsti ir pienākums? Es teicu, ka valsti ir valsts atbalstī, valsti ir saistošas konvencijas normas, kuras Latvijas Republika apņemusies pildīt. Tas ir pavisam citam, tam ir modalitāte. Nebija man te. Es teicu pavisam ko citu, ka Latvija ir prātīga un arī prātīga valsts, tā atsaucās uz to pieprasījumu, kuru translē valstī piederīgas personas tiem institūcijām, kuri tik tiešām apņemušās izveidot izglītības sistēmu. Pieprasījums ir varbūt dažāds. Es aprakstīju to pieprasījumu, kurš ir acim redzams, kurš ir atzīts, varbūt nav atzīts šajā sasaukumā un ar šīs valdības lēmumiem, bet ir atzīts ar visu Latvijas atjaunotas neatkarīgas valsts vēsturī. Un šīs sasaukums, es saprotu tā, ka pēc diviem mēnešiem vai pusotra mēnešiem izbeidz savu darbību jaunā politiķu paudze, atradīs jaunas iespējas izdarīt tā, lai tik tiešām valstī valdītu saskaņā nevis naids. Paldies.
Vārds deputātam Krišjānim Feldmanam.
Labdien, dārgie kolēģi. Labas kārtības, labad man jāinformē par Pimenov kunga priekšlikumu. Tas, ka mazākuma tautību izglītības iestāžu likuma projekts un šis likums, ko atsauc konkrētais priekšlikums, pēc savas būtības nekad nav iekļāvies Latvijas tiesību sistēmā, radot pretrunas ar satversmes normām. Par to ir pieņemts savu laiku 2018. gada martā atbilstoši Centrālās vēlēšana komisijas lēmums, jo likumprojekts, konkrētais likumprojekts netika vērsts uz latviešu valodas kā visas sabiedrības kopējās valodas veicināšana atbilstoši, kā arī saka Latvijas Republikas tiesības sargs savā atzinumā. Un toreiz, kad bija runa, gan vākt, bija mēģinājums vākt parakstus par šo konkrēto likumprojektu, gan mana balss portālā, gan pēc tam bija CVK jālem, tad ar Centrālās vēlēšana komisijas lēmumu tika nolēmts atteikt šī likumprojekta reģistrāciju, tādēļ nekādā gadījumā šajā likumprojektā nemaz ne juridiski, ne tiesiski nav iespējama atsaucu šādu likumu. Līdz ar to ir nav saprotams, kā tāda varēja priekšlikumu vispār iesniegt. Aicinu noraidīt. Paldies.
Deputāts Slēdze, lūdzu, komisijas vārdā.
Komisijas vārdā priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 11. deputāta Pimenova iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 16 pret 52 atturas 0 priekšlikums nav atbalstīts.
12. priekšlikums Saeimas juridiskā biroja priekšlikums rosina izslēgt likumprojekta 1. panta 2. daļu, ievērojot to, ka minētās normas skatāmas profesionālas izglītības likumā. Komisijā priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. priekšlikums Izglītības kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums paredz izslēgt likumprojekta 1. panta 3. daļu, līdzīgi kā pie iepriekšējā priekšlikuma, ievērojot to, ka minētās normas skatāmas profesionālas izglītības likumā. Komisijā priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. priekšlikums deputāta Cilēviča priekšlikums rosina papildināt likumu ar jaunu pantu izglītība un daudzveidība, nosakot, ka izglītības iestādes iepazīstina izglītojumos ar citām kultūrām, kā arī nodrošina izglītojumo dzimtās valodas un kultūras apguvi. Tāpat arī priekšlikums paredz noteikt, ka vispārējās izglītības pakāpē otrās svešvalodas apgūst piedāvājumā obligāti jāiekļauj kāda no mazākuma tautību valodām Latvijā. Komisijā priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds deputātam Borisam Cilēvičam.
Cienījamie kolēģi, atšķirība no maniem iepriekšējiem priekšlikumiem, šim ir tiešām konceptuāls raksturs. Ja jūs lasat spēkā esošo likumu, tad jūs redzat, ka ir ļoti būtiski izglītības pamatmērķi un pamatvērtību aspekti likuma ir atspoguļoti. Bet starp tām pamatvērtībām netiek minēta daudzveidība. Jo mēs bieži atcerāmies, ka mēs dzīvojam vienotā Eiropā, kur daudzveidība ir viens no pamatprincipiem, ka viens no izglītības pamatmērķiem ir palīdzēt bērniem iemācīties dzīvo daudzveidīgā sabiedrība, tas attiecas gan uz valodu mācīšanu, par ko tika runāja vairāk kārt kolēģis Gobzims, bet arī uz citu kultūru dzīvesveidu izpratne uz iecietību un tā tālāk. Vairākiem aspektiem. Tātad, manā skatījumā, šis ir pietiekoši nopietns mērķis, lai to minētu likumā tieši un atklāti. Jo man tiešām grūti iedomāties, ka mēs kaut kāda veida nenovērtētu šo daudzveidības aspektu, jo, ja tas tiktu iekļauts kā strateģisks izglītības mērķis, tas patiešām ļoti būtiski palīdzētu Latvijas bērniem, neatkarīgi no viņu dzimtas valodas, palielinātu viņu konkurētspēju visas jomas, gan Latvijā, gan arī ārpus tās. Aicinu atbalstīt. Paldies.
Vārds deputātam Ritvaram Jansonam.
Deputāta Cilēviča priekšlikumā definētā 10. panta ar indeksu 2. Otrā daļa neatbilst galīgi ANO bērnu tiesību konvencijā noteiktajiem, jo ievērojams sašaurina tajā noteiktos izglītības mērķus. Un šī ANO bērnu tiesību konvencija par izglītības mērķiem min tajā skaitā, ka izglītības mērķis ir attīstīt bērnu personību, pilnībā izkopt viņu talantus, kā arī garīgās un fiziskās spējas, ieaudzināt cieņu pret vecākiem, pret savu kultūras identitāti, valodu un vērtībām, pret tās valsts nacionālajām vērtībām, kurās bērns dzīvo, un pret viņa izcelsmes valsts nacionālajām vērtībām, kā arī pret citām kultūrām. Un līdz ar to priekšlikums otrā daļa nav atbalstāms, jo tādā veidā nesamērīgi tiktu ierobežota otrās svešvalodas apgūta.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Jāatzīst, ka man ir ar ko salīdzināt savā personīgajā dzīvē un man liekas diezgan dīvaini, ka mēs šodien runājam par to, kā padarīt mazāk konkurētspējīgas latviešu bērnus, Un tas notiek laikā, kad bērniem nebūs pieejams ļoti daudz nodarbības. Nebūs pieejama vairs par adekvātu cenu peldbaseinu, sporta nodarbības, dažādi pulciņi. Vecāki vienkārši nevarēs to atļauties samaksāt. Futbols, hokejs nebūs pieejams, kas latviešiem ir tik tuvs, jo sporta halles izmaksas četrkāršojās un pat pieckāršojās un tam līdzīgi. Un tad es skatos, ka tā lielākā ņemšanās notiek par to, ka mēs padarīsim konkurēt spējīgu un bagātu valsti, kā ierobežosim bērniem vēl arī mācīties valodas. Un salīdzinājums man ir, atkal es varu paņemt piemēru ar saviem bērniem, man bērnam peldēšanas nodarbības mēnesī šobrīd izmaksā 20 eiro. Mēnesī. Vairākas nedēļas, vairākas reizes nedēļā apmeklējot peldēšanu. Es gribētu zināt, cik Latvijā izmaksā peldēšanas nodarbība šobrīd un cik izmaksās pēc pusotra mēneša rudenī. Zinot to, kā tas attīst bērnus un cik tas ir vajadzīgs bērniem. Cik izmaksās bērniem hokejs vai futbols vai vingrošana. Vienalga kas. Un mēs runājam tikai par to, kā ierobežot bērniem, latviešu bērniem, kā ierobežot iespējas kļūt konkurēt spējīgākiem. Un tad mēs brīnamies, ka ļoti daudz latviešu ģimenes, nu jau vairs ne tikai tēvi, bet ģimenes, ar visām vecām māmām, nu jau pat, vienkārši pārvācās projām. Es vakar lidoju uz Latviju, man blakus sēdēja tēvs ar dēlu, dēlam bija kad 9 gadi. Viņi bija aizbraukuši uz Norvēģiju, pirms tam apskatīties, kā dzīvot Norvēģijā, un tagad viņi bija aizbraukuši uz Angliju, apskatīties, kur vieglāk biznesu attīstīt. Bērnam skola apskatīties un tamlīdzīgi. Mēs apakaļ braucot runājam pa ceļam ar viņu. Un šis vīrietis no Salacgrīvas, viņš man saka, mēs arī pārvāksimies, visi ģimeni pārvāksimies prom, bērniem labāk izglītību. Uzsvars, bērniem labāk izglītību. Viņš saka, man jau biznesa it kā notiek, es strādāju tajā apkurs jomā, tagad viss tās cenas iet augšā, man jau it kā notiek. Bet bērniem labāk izglītība tur. Un tas ir Nacionālās apvienības un vienotības darbības rezultāts, ka tūkstošiem bērnu ar ģimenēm aizbrauc no Latvijas un nekad neatgriezīsies.
Es
nekad mūžā.
Zema kungs, ka pat 14. priekšlikumu jārunā.
Un tas pats attiec uz valodu. Saprātīgi vecāki, izglītoti saprātīgi vecāki saviem bērniem vēl pēc iespējas vairāk iemācīties valodas. Dažādas kultūras apgūt. Jo izglītots, inteliģents cilvēks nav tāds, kurš runā tikai vienā valodā un domā tikai kaut kādā vienā virzienā. Tas ir nepareizi. Tā ir atpalicība. Un tas novedīs pie vēl lielākas nabadzības. Tā es domāju. Un tā es domāju, tā domā ik viens saprātīgs vecāks, ik viens cilvēks, kurš vēl saviem bērniem labu. Ik viens vecāks, kurš var atļauties saviem bērniem kaut ko vairāk, vienmēr sūtīs bērns, lai viņš mācītos svešvalodās, pēc iespējas vairāk un ikdienā. Nevis tā kā, nezinu, autis pamatskolā, kur ir angļu valoda, bet viņi nenotiek 4 mēnešus, jo skolotāji nav. Un tad mēs esam lepni kā latvieša prievītēm un pastalām. Un atvainojos pliku pakaļ.
Vārds deputātam Borisam Cilevičam otro reizi.
Godātais Jansonā kungs, es tiešām godīgi centos saprast jūsu iebildumu logiku. Neizdevas. Jo jūs pats nocitējat to ANO konvenciju, kur ir runa par to, ka bērnam jānodrošina tiesības arī iepazīties ar savas ģimenes, savu senču kultūru un tā tālāk. Jūs varētu nocetēt arī citu šīs pašas konvencijas pantu, kur runa ir par tiesībām uz savu identitāti. Un liedzot iespējas kaut kāda līmenī un kaut kāda forma mācīties arī mazākumu tautību valodas, nedomāju, ka izpildīt šādas normas būtu vispār iespējams. Attiecība uz to, ka tas ierobežo otras svešvalodas izvēle, domāju, ka te ir ļoti dažādas iespējas, gan interešu izglītība, ka ir arī trešā svešvaloda vairāk skolas, jebkura gadījuma, tas ir izvēles jautājums. Tieši jūs gribat ierobežot to vienkārši liekt tas tiesības, kas ir skaidri paredzētas jūsu nocitētajā konvencijā. Aicinu atbalstīt manu priekšlikumu. Paldies.
Debats slēdzu. Lūdzu komisijas vārdā.
Komisijas vārdā priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 14. deputātu Cilēviču priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 17 pret 54 atturas 0, priekšlikums nav atbalstīts.
15. priekšlikums Saeimas juridiskā biroja rosina no likuma projekta izslēgt pirmajā lasējumā atbalstītajā deleģējumā ministru kabinetam noteikt kārtību, kādā pašvaldības sadarbojas, lai īstenot mazākuma tautību valodas un kultūru vēstures interešu izglītības programmas. Komisijā priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 16.
Deputāti piekrīt.
16. priekšlikums Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums, ievērojot Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvi aicinājumu, tiek izslēgts pirmajā lasījumā atbalstītais deleģējums ministru kabinetam noteikt kārtību, kādā mazākuma tautību izlietojumie tiek uzņemti minētajās izglītības programmās. Komisijā 16. priekšlikums ir atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 16. Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 53 pret 16 atturas 0, priekšlikums ir atbalstīts.
17. priekšlikums deputāta Cilēviča priekšlikums rosina papildināt likumu 14. pantu ar ministru kabinetu kompetenci ar jaunu punktu, kas paredz, ka ministru kabinets nosaka izglītības iestāžu segregācijas monitoringa metodiku, kā arī izglītības iestāžu desegregācijas vadlīnijas. Komisijā priekšlikums nav atbalstīts.
Sākam debatas. Vārds deputātam Borisam Cilēvičam.
Cienījamie kolēģi, mēs visi šodien dzirdējam, ka vairs neesešā klāt izglītības ministri apgalvoja, ka veiksmīga ministrijas darbība noteikti nodrošinās, ka segregācijas nebūs. Mani interesē, uz kā pamatā viņi to dara un ko tieši viņi dara. Ja šobrīd likums nekādu delegējumu šai ziņā neietver. Ja patiešām ministrija apzinās, ka problēma pastāv, un ministrija jau veiksmīgi rīkojas šajā virzienā, man nav skaidrs, kāpēc tad ministrija būtu jāiebilst pret šis normas iekļaušanu likumā. Jo man ir tikai viens izskaidrojums, būtībā neko ministrija nedara. Nu, par ministriju varētu ļoti daudz ko teikt, un pilnīgi ārpus šīs šo apspriežamo grozījumu konteksta, bet arī šajā gadījumā, ja patiešam jūs uzskatāt, ka segregācijas briesmas pastāv, ka tas ir nevēlamas, tad uzņemieties zināmas saistības un rikojoties, lai to nepieļaut. Kāpēc? Kādi jums ir iebildumi? Man vispār mums dīvaina diskusija. Man bija vairāki priekšlikumi, es centos to pamatot ar argumentiem, ar atsaušanām, starptautiskiem standartiem, bet es nedzirdu argumentus pret. Es dzirdu kaut ko par to, ka mums ir pārāk daudz krievu, ka vajag tur kaut ko izdarīt, lai krievu būtu mazāk, visādus vēsturiskus atstāstījumus un visu pārē, bet manā skatījumā parlamentārai diskusijai būtu jāizskatās diezgan savādāk. Tāpēc man tiešām ir tiešs jautājums arī gan ministrijai, gan arī koalīcijai, vai ministrijai būtu jārīkojas, lai novērstu segregāciju. Un ja atbildi ir pozitīva, tad kāpēc šī norma nevajadzētu iekļaut likumā šo normu? Aicinu atbalstīt. Paldies.
Vārds deputātam Krišjānim Feldmanam.
Redzat, cienītais kungs, ka izglītības likums nosaka atšķirīgas attieksmes aizliegumu, un izglītības programma īstenošana segregācija jau pēc būtības nav pieļaujama, jo izglītības procesa īstenošana valsts valodā paredz vienādu attieksmi pret visiem izglītojumiem neatkarīgi no viņu dzimtās valodas. Un tāpēc atbalstot šādu godātā kunga priekšlikumu, tiktu veidota segregācija, kas ir pretē izglītības likuma mēķim, un tādējādi netiks nostiprināta demokrātiskas sabiedrības kopējā identitāte. Aicinu noraidīt priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Kolēģis, atcerējos vienu dzīves notikumu, kas ļoti spilgt raksturo šīs debates, un kāpēc šīs debates pēc savas definīcijas ir divkosīgas. Un proti šis dzīves notikums, kas sasaucās ar valodu apguvi, ir sekojoši. Pirms es kļuvu par politiķu un Saeimas deputāti, es darbojos jurisprudencē, un mēs atceros atradāmies pie klienta, kurš nerunāja, Latvijā tas notika, mēs atradāmies pie klienta, kurš runāja krievu valodā. Es biju ar vēl vienu kungu, kurš arī sarunājās ar šo klientu krievu valodā, nevis latviski, jo viņam par to maksāja. Šī kunga vārds ir Krišjāns Feldmans. Tagad viņš no tribīnas runā par latviešu valodu, bet tad, kad viņam maksā par to naudu, tad viņš mierīgi var sarunāties krievu valodā. Tas viss pa divkosību. Paldies.
Vārds deputātam Sergejam Dolgopolovam.
Cienījamie kolēģi, tomēr būtu liederīgi runāt par priekšlikuma būtību un mērķiem. Šodien iepriekšējās diskusijās vairāk kārt izskanēja, tai skaitā arī no koalīcijas pārstāvjiem, pieņēmumi, ka segregācijas iespējas dažādās jomās, runājot par izglītību, tomēr pastāv. Un līdz ar to priekšlikuma būtība nebūtu nav par to, mazināt vai stiprināt segregāciju. Priekšlikuma būtība ir par to, lai formulēt, ko mēs gribam, oficiāli formulēt, ko mēs gribam panākt, lai izslēgt jebkuru iespēju pieļaut segregāciju izglītības sistēmā. Viss, ne vairāk un ne mazāk. Kāds šeit ir risks valodām vai kam citam, es to neredzu. Jo segregācija nav tikai valodas apgūšanas iespējas vai neiespējas. Tā ir cita lieta. Cik piemēru ir, ka, teiksim, līdz šim ir bijis un pastāv arī šodien, ka ne visi bērni var tikt attiecīgajā mācību iestādē, pirmskola iestādē, arī pēc valodas principu, pēc citiem principiem. Par to šodien arī gāja runa. Teiksim, kad bija pievests piemērs par Rīgas mikrorajoniem. Tas arī ir segregācijas veids starp citu. Tāpēc priekšlikuma būtība ir, ka ministru kabinets tomēr nosaka, kas ir tā segregācijas veidi un paveidi, un kā ar to cīnīties. Ne vairāk un ne mazāk. Tāpēc es nedomāju, kāds risks valdošai koalīcijai ir neatbalstīt šo te priekšlikumu vai atbalstīt to. Es aicinu atbalstīt.
Vārds deputātam Borisam Cilevičam otro reizi.
Jā, diemžēl mēs atkal dzirdam kaut kādas lietas, kas nav pieļaujamas mūsdienu sabiedrība un īpaši parlamenta. Kas ir segregācija? Es nedzirdēju, ko koalīcijas deputāte vai ministrija uzskata par segregāciju. Runa ir par definīcijām. Feldmana kungs, jūs apgalvojat, ka ja visi mācās vienā valodā, tad segregācija nav iespējama. Un ja mēs likumā pieminam segregāciju, tad līdz ar to mēs veidojam segregāciju. Tad, ja mēs nesauksim lietas īstajā vārdā, protams, var neatzīt. Kā tas bija viena grāmata. Ja mēs atcelsim kriminālu atbildību par slepkavību, tad slepkavību vairs nebūs. Un te ir tas pats, nu piedodiet, nu tomēr nu, kaut kāda izpratne par pamatlietam būtu jābūt. Es jau minēju no šis tribienes šodien, es varu atkartot, Francija visi mācās viena valoda. Nekādas tur citu variantu tur nav un nebija. Un tur ir ļoti nopietna segregācijas problēma, un ar to gan Francijas valdība, gan arī Eiropas komisija cīnas. Es ļoti iesaku jums izlasīt tos pētījumus, par ko es šodien minēju un pat rādīju no šis tribīnes. Ja gribat, es jums nosūtīšu saiti uz tās viesarpējums internetā. Ir zinami segregācijas cēloņi. Un tas ir izpētīts un apzināts, un nav nemaz tik viegli pret to cīnīties un to novērst. Un tā notiek, zināmā mērā, dabiska veida. Un vienkārši, ja mēs piešmēksim acis un teiksim, ne, nekāda segregācijas nav, no tā segregācijas prakse nepazudīs nekur. Un tā ir tieši mūsu ministrijas politika, ko atbalsta visa koalīcija un visa konservatīva partija. Tā ir Strausa politika. Nu, paslēpsim galvu smiltis, un tad uzreiz viss apkārt būs ļoti labi un viss kārtība. Kolēģi konservatīvi, man kauns par jums. Paldies, un par jūsu zināšanu līmeni par startautiskam tiesībam un praksi.
Vārds Aldim Gobzemam otro reizi.
Es atkal gribu salīdzinājumu. Man ģimene kādu pusgadu, mazliet laikam jau ilgāk, dzīvo Spānijā, un Spānijā lielākā daļa nerunā svešvalodās. Mazākā daļa runā svešvalodās, tas arī saistīts droši vien ar izglītības sistēmu, un ļoti interesanti, tie, kas runā svešvalodās, tie ir gan augstāk intelektuāli attīstīti, gan konkurētspējīgāk, gan veiksmīgāk. Un tie, kas Spānijā, es nerunāju pa Latviju, es runāju pa Spāniju, kas ļoti tālu no Krievijas, tie, kas Spānijā runā spāniski, angliski un krieviski, tie vispār pelna super labi, dzīvo super labos apstākļos, izcilās mājās, jaunām mašīnām, braukā tam līdzīgi. Tāpēc, ka valoda ir instruments, ir jāsaprot, ka valoda ir instruments, ar kuru pelnīt naudu, un arī latviešiem, vajag pelnīt naudu, ne tikai vicināt karodziņus un prievītes, bet arī pelnīt naudu. Un lai latviešu bērni nākotnē varētu pelnīt naudu, viņiem ir jāmācās valodas. Un jo vairāk valodas latviešu bērni mācēs, jo vairāk uzplauks arī latviešu valoda. Un Latvija kā tāda. Par to ir runa. Paldies.
Debats slēdz lūdzu komisijas vārdā.
Komisijas vārdā priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 17. deputātu Cilēviču priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 16 pret 54 atturas 0 priekšlikums nav atbalstīts.
18. priekšlikums deputāta Cilēviča rosina papildināt likuma 14. pantu par ministru kabineta kompetenci ar jaunu punktu, kas paredz, ka ministru kabinets nosaka kritērijus un kārtību izglītojamo dzimtās valodas apguves nodrošināšanai pirmskolas un vispārējās izglītības programmas ietveros. Komisijā 18. priekšlikums nav atbalstīts.
Sākam debatas vārds deputātam Borisam Cilēvičam.
Cienējami kolēģi, nu atkal man diemžēl jārunā par divkosību. Jūs tikko nobalsojat par 16. panta izslēgšanu, tātad jūs apgalvojat, un es lasēju jūsu atbildes visiem startautiskam institūcijam, jūs apgalvojat, ka Latvijā pilnībā pildīs gan satversmēs, gan startautisku standartu prasības, ka bērniem būs nodrošināta iespēja saglabāt savu identitāti un tā tālāk interesu izglītības līmeni un tā. Bet tas viss ir tīri deklarācijas līmeni. Arī šajā ziņā ministrija negrib uzņemties nekādas saistības. Nekādu standārtu mazākumtautību valodas. Apgušana, dzimtas valodas apgušana. Nu, piedodiet, nu cik var mēlot, tik atklāt. Ja jūs patiešām gribat panākt situāciju, ka mazākumtautību valodas vispār netiek pasniegtas, nu, pasakiet to atklāt. Nu, ko jūs visu laiku izliekāties un tur mēlēt startautiskam institūcijam? Jūs domājat, ka visu Latvijas iedzīvotāju lasa tikai jūsu pareizos medijas, tikai Latvijas šo valodā? Nu, ir cilvēki, kam ir tieši sakari ar startautiskam institūcijam, ir nevalstiskas organizācijas. Un tas, ko jūs vienkārši noklosēsiet, to, ka Latvijā rīkojas, ka nebūt ne tā, ka vajadzētu valstī, kas faktiski ciena savas startautiskas saistības un galu galā savu satversmi. Un vai pasakiet atklāti, ka jā, tā ir tīri jūsu ģimenes jautājums, lai nu, nebūtu nekādu ilūziju nevienam. Ja jūs patiešām gribat iztenot Kirsteina kunga politiku un panākt, lai pēc iespējas vairāk cilvēku, kam ir svarīga viņa bērnu kvalitātēva izglītību, identitāte saglabāšana pamestu Latviju, jūs to panāksiet, jā, protams, un tātad tas jau notiek. Un jūs taču neinteresē, ka jauni izglītoti, labi pelnošie vecaki ar bērniem pamet Latviju. Nē, jūs galvenais, ka patiešām, ka Kirsteina kunga programma tiks pildīta, latviešu īpatsvars Latvijā pieaugs. Nu, neatkarīgi no tā, ka kopēju iedzīvotāju skaits samazināsies. Nu, okei, okay, nu, bet nu, man tiešām apnīka skatīties, kā jūs izliekāties un redzēt to divkasību. Ja jūs patiešām esat gatavi nodrošināt mazākumu tautību valodu pasniegšanu vismaz interesu izglītības līmeni, nu, tad jums jāuzņemas šādas saistības. Tas ir ne tikai jūsu iespējas, bet arī jūsu pienākums. Jūs pat no tā atsakāties. Nu, tad nevajag melot. Aicinu atbalstīt.
Debats slēdzu komisijas vārdā.
Komisijas vārdā priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 18. deputātu Cilēviču priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 19 pret 56 atturas 0 priekšlikums nav atbalstīts.
19. priekšlikums deputāta Kucina rosina likuma 17. pantā pašvaldību kompetenci izglītībā papildināt 3. daļas 3. punktu, paredzot, ka pašvaldība, nosakot kārtību, kādā tās padotībā esošās izglītības iestādes finansējums no budžeta, ievēro to, lai izglītības iestādes tiktu finansētas atbilstīgi pieteikumam vecāku pieprasījumam konkrētajā izglītības programmā. Komisijā priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debatas vārds deputātam Edgaram Kucinam.
Jā, kolēgi, iepriekšējais mans priekšlikums bija par sistēmu vai principu pieprasījums piedāvājums. Tad šeit es piedāvoju noteikt mehanizmu, kā to panākt. Un priekšlikums pārēc uzdot pašvaldībai, kas ir izglītības iestādes dibinātājs, uzdevumu noskaidrot vecaku viedokli un reālu pieprasījumu pēc izglītības programmām, lai turpmāk, vadoties pēc tā, pamatot un atbilstīgi nodrošināt šo programmu iztenošanu. Un piedāvāju nostiprināt likumā, ka pašvaldība nosaka kārtību, kada tas padotība esošas izglītības iestādes finansējumas no budžeta, ievēroja to, lai izglītības iestādes tiktu finansētas atbilstīgi pietiekamam vecaku pieprasījumam konkrētajā izglītības programmā. Tā ir skaitā arī mazākumu tautību programmas. Pašvaldība regulāri noskaidro bērnu vecaku viedokli par esošu pirmskolas un vispārējās izglītības programmu iztenošanas kvalitāti, kā arī par katra izglītības iestādē iztenojumu izglītības programmu veidu pieprasījumu, nosaka kritērijus pieprasījuma pietiekamībai un atbilstīgi nodrošina šo programmu iztenošanu. Kā arī pašvaldība ir tiesīga noteikt minimālu pieteicēju skaitu izglītības programmas uzsakšanai, kā arī piedāvāt citu tuvumā esošo iestādi šīs izglītības programmas iztenošanai. Kolēģi, atbalstot šo priekšlikumu, mēs iztenosim daudzus pētījumus un runās uzsverto nepieciešamību pēc iespējas vairāk iesaistīt vecākus izglītības sistēmas veidošanā un darbībā. Kā arī tiks noteikts mehanizms, kāda veidā pašvaldība pieņem lēmumu par izglītības nodrošināšanu attiecīgai administratīvai teritorijai tā, lai bērniem ar dažādām dzimtām valodām un galvenais, atbilstoši vecaku izvēlei, būtu nodrošināta vienlīdzīga pieeja izglītības iestādēm. Dodot iespēju vecākiem paut savu viedokli un reāli iesaistīties bērnu izglītošanas procesā, pirmkārt, mēs palielināsim viņu uzticību izglītības sistēmai, otrkārt, motivēsim vecākus sadarboties. Ikvienam ir zināms, ka vislabākais rezultāts tiek sasniegts tieši tad, kad kopā strādā visas iesaistītās puses. Un treškārt, kolēgi, beidzot, depolitizēsim valodas jautājumu un cilvēki varēs saņemt to, ko viņi patiešām vēlas. Viņi paši būs izteikuši savas vēlmes un likumā būs noteikti skaidrs mehanizms, kā tas var reāli apmierināt. Un iespēja izvērtēt un izlēmt, kādas programmas apgūst viņu bērns veicinās vecāku iesaistīšanos izglītības procesā. Lūdzu atbalstīt manu priekšlikumu. Paldies.
Vārds izglītības ministrei Anitai Mužniecei.
Jā, labdien, godātie deputāti, cienījamās deputātes. Vecāku viedoklis jau šobrīd tiek noskaidrots gan izglītības iestādes ikgadējā pašnovērtēšanas procesā, gan akreditācijas laikā, īstenojot visu vecāku anketēšanu, kā arī informējot par akreditāciju un ļaujot komisijai iesniegt savu viedokli par izglītības procesu. Arī izglītības likuma 31. pantā ir noteikts izglītības iestādes padomes sastāvs, kurā arī ir iekļauti izglītojamo vecāki, un vienlaikus ir noteikts, ka izglītības iestādes padomē vecāku pārstāvji ir vairākumā. Šīs padomes darbojas saskaņā ar iestādes padomes darbību reglamentējušo normatīvo aktu, ko tālāk saskaņo ar izglītības iestādes vadītāju izdod pati padome. Un ir noteikts, ka izglītības likumā ir arī noteikts, ka vecākiem to starp ir tiesības piedalīties arī mācību procesu pilnveidē un izglītības iestādes darbībā un padomē. Tādējādi ministri uzskata, ka vecāku viedokļu noskaidrošana jau šobrīd ir neatņema izglītības iestādes darbības sastāvdaļa, bet priekšlikums, kurš aiz vecāku viedokļu noskaidrošanas aizsega, faktiski mēģina panākt to, ka joprojām pēc zināmas grupas pieprasījuma varētu tikt veidotas mazākuma tautību programmas, pret kuru īstenošana turpmāk Saeimas sastāvs jau ir nobalsojis, līdz ar ko aicinu noraidīt šo priekšlikumu.
Vārds deputātam Nikolajam Kabanovam.
Cienījamā ministres kundze, godātie kolēģi deputāti, kolēģi Kucina priekšlikums skaidri runa par to, ka pašvaldībam būtu pienākums pētīt vecāku attieksmē pret izglītošanu mazākumu tautību valodās. Bez šā grozījuma tas būs tikai uz pašvaldības labas grības, bet pieņemsim, ka kaut kāda pašvaldība dzīvo 75-80% latviešu un 15-20% citautiešu. Piemēram, Ogre. Ogres novadā dzīvo 35 tūkstoši iedzīvotāji, krievi pēc PMLP datiem pāri 5 tūkstoši. Tas nozīmē, ka arī starp izglītojumiem tur aptuveni 10-15% ir nelatvieši. Vai šobrīd jūs patiešām man varat stāstīt, ka Ogres pašvaldība labprātīgi pieņem lēmumu par interesu izglītību? Nemaz ne, tas ir pasaciņas. Labākā gadījumā tā pašvaldība pieņem iespēju kaut kur kultūras nāma reizi nedēļa dziedāt ar balalaiku. Viss. Nekādas fakultatīvas nodarbības nebūs, jo pašvaldība, kur ir 23 deputāti, viena pašvaldība, ko vada starp citu Nacionāla apvienība. Tur nav neviens citautietis, tur nav ne saskaņas, ne Krievu savienības, nekas. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka tikai tās pašvaldības, kur ir opozīcijas deputāti, tur būs izglītošana mazakuma tautību bērniem, bet pārējais nebūs. Tāpēc es piedāvāju šobrīd atbalstīt Kucina priekšlikumu un uzlikt par pienākumu pašvaldībām veikt šo apmācību. Paldies.
Debates slēdzu, lūdzu, komisijas vārdā.
Komisijā priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 19. deputāta Kucina priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 16 pret 58 atturas 0 priekšlikums nav atbalstīts.
20. priekšlikums deputāta Kucina Rosina izslēgt pirmajā lasījumā atbalstīto 30. panta izglītības iestādes vadītājs papildināšana ar 7. daļu par rīcību gadījumā, ja valsts valodas centrs konstatē, ka izglītības iestādes vadītājs nelieto valsts valodu tādā apjomā, kādā nepieciešams profesionālo un amatu pienākumu veikšanai. Komisijā priekšlikums nav atbalstīts.
Sākam debats vārds deputātam Edgaram Kucinam.
Kolēģi, nav šaubu, ka gan izglītības iestādes vadītājiem, gan pedagogiem ir jāzina valsts valoda. Bet mani samulcinā un man nav saprotama norma, kura pareic, ka es nocitēšu amatpersonai, neatkarīgi no tā, vai lēmums tiek pārsūdzēts, ir pienākums nekavējoties informēt izglītības iestādes vadītāja darba devēju par pieņemto lēmumu un izglītības iestādes vadītāja darba devējs nodrošinā, ka attiecīgais izglītības iestādes vadītājs vai pedagogs tiek atstādināts no amata pienākumu pildīšanas. Ja darbinieks gatavs aizstāvēt savas tiesības un pārsūdzēt valsts valdes centra amatpersonas lēmumu, uzskatu, ka viņam ir tiesības turpināt strādāt līdz brīdim, kamēr pieņemtais lēmums kļuvis par neapstrīdamu. Un cilvēka tiesībām ir jābūt augstākām par jebkuras amatpersonas lēmumu. Amatpersona ir arī tikai cilvēks un nedrīkst izslēgt subjektīvu faktoru iespēju, kas var reāli viņu ietekmēt pieņemot lēmumu. Esmu pārliecināts, ka lēmjot cilvēka likteni, būt vai nebūt viņam konkrētajā amatā, nedrīkst pieļaut vismazāku iespēju kļūdīties. Un varbūt es minēšu vienu konkrētu piemēru. Pirms dažiem mēnešiem pēc valsts valodas centra pārbaudes vienā no sporta skolām Latgalē par nepietiekamām valsts valodas zināšanām, ja būtu precīzam par nelietošanu, no darba tika atstādināti treneri. Treneri, kuri izaudzināja Eiropas čempionus un par godu, kuriem daudzkārt skanēja Latvijas valsts himna. Un, kolēģi, cik daudzi no šeit klātesošajiem deputātiem var lepoties, ka par godu viņu paveiktajam darbam skanēja mūsu valsts himna. Ja pedagogam valsts valoda ir jāzina, nav šaubu. Bet kas jūsu prāt ir labāk? Ka ar bērniem strādā pedagogs, savā amatā lietpratējs, kuram varbūt nepieciešams mazliet uzlabot valodas zināšanas, vai bērns, vai vesela skola vispār paliks bez skolotāja. Lūdzu atbalstīt manu priekšlikumu. Paldies.
Debates slēdzu, lūdzu komisijas vārdā.
Komisijā priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 20. deputāta Kucina iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 17 pret 60 atturas 0 priekšlikums nav atbalstīts.
21. priekšlikums deputāta Pimenova rosina izslēgt likumprojekta 5. pantu, kas paredz izslēgt no likuma 38. pantā izglītības programmu veidi, minēto izglītības programmas īpašo veidu, mazākuma tautību izglītības programmas. Komisijā priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debatas vārds deputātam Igoram Pimenovam.
Cienījamie kolēģi, ir trīs nosacījumi, kuru dēļ ir jāsaglabā un jāatista mazākuma tautību izglītības programmas. Pirmkārt, Latvijas mazākuma tautībām piederīga personu skaits ir pārliecinoši liels, par ko es jau stāstīju šodien. Otrakārt, Latvijai saistoša Eiropas padomes vispārējā konvencija par nacionālajiem militāršu aizsardzību, secinot par mazākumtautību aizsardzības sistēmas pamatu, nosaka, ka, citāts, plurālai un patiesi demokrātiskai sabiedrībai ir ne tikai jāciena katras nacionālās minoritātes personas etniskā, kultūras, lingvistiskā un reliģiskā identitāte, bet arī jārāda atbilstoši apstākļi, kas ļauto izpaust, saglabāt un attīstīt šo identitāti. Citāta beigas. Treškārt, ECO rekomendācijas iekļauto pasaules ekspertu viedokli norāda uz mazākumtautību valodu lietošanas nozīmi mazākumtautībām piederīgo personu izglītībā. Eiropas drošības un sadarbības organizācija ir atzinusi personas tiesības saglabāt savu identitāti par neapstrīdamām un prietī tam, ko uzsver izskatāmā likumprojekta autori, tieksmē pēc identitātes neredzēja draudus, bet pauda, ka tieši izglītība mazākumtautību valodā ir izteikti prioritārs jautājums mazākumtautībām piederīgo personu identitātes saglabāšanā un attīstīšanā. Nosaukto apstākļu dēļ, ievērojot lielu skaitu pie mazākumtautībām piederīgo un lai nepārtrauktu tradīcijas un nodrošinātu starptautiskajos dokumentos noteiktās rekomendācijas par mazākumtautību tiesībām izglītībā, es ierosinu nevis izbeigt mazākumtautību izglītības programmu īstenošanu, bet tās uzturēt un nostiprināt kā izglītības programmu īpašu veidu, izmantojot jau esošo infrastruktūru un administrāciju, augstākajās izglītības iestādēs sagatavotos speciālistus un mācību spēkus, kā arī milzīgu metodisko pieredzi. Lūdzu atbalstīt manu priekšlikumu. Paldies.
Debates slēdzu, lūdzu, komisijas vārdā.
Komisijā priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par 21. deputāta Pimenova priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 18 pret 59 atturas 0. Priekšlikums nav atbalstīts.
22. priekšlikums deputāta Kucina identisks 21. priekšlikumam. Komisijā arī šis priekšlikums netika atbalstīts.
Tātad tas ir identisks, nav balsojams, bet debatas iespējams. Vārds deputātam Edgaram Kucinam.
Kolēģi, atsakoties no spēka esošas bilingvālas izglītības sistēmas, būs grūti prognozēt skolonu izglītības kvalitāti un noteikt, kāda līmenī būs pati izglītība kā pakalpojums, jo piedāvātie grozījumi paredz pilnīgu aizliegumu mācīties mazākumtautību dzimtajā valodā. Tieši bilingvālas izglītības modelis, kas paredz iespēju mācīties mazākumtautību valodas, pat pēc Nacionālās apvienības viedokļa, sākot ar 2004. gadu, ir veiksmīgi ievies Latvijas izglītības sistēma un ir optimāls procentus mazākumtautību skolas. Tas ir citāts no tieši no alternatīva likumprojekta, ko iesniedz Nacionāla apvienība. Un nav skaidrs, kāpēc pretī spēkā esošo tiesību normu, kas regulē bilingvālās izglītības procentu attiecību mazākumtautību programmas, pozitīvajam izvērtējam likumprojekta autori piedāvā pilnīgi izslēgt šādu izglītības veidu no kopējās sistēmas. Kāpēc jāiznīcina tas, kas sekmīgi darbojas? Mēs varam vēlēties visu sasniegt trecem tempā un likt, ka katrā izglītības iestāde jau šodien izglītības programmas realizē tikai valsts valodā. Bet, kolēgi, būsim godīgi, tas nav reāli. Tas radīs vienīgi neapmierinātību, stresu un nekāda veida nevairos sabiedrības uzticību un paļāvību likumdevējiem. Uzskatu, ka mums no sākuma jādot laiks ministru kabinetam, izglītības ministrijai, lai tiktu realizēti jaunie pedagogu apmācības projekti, sakārtota pedagogu atalgojumu sistēma un viņiem katru gadu nebūtu solītas algas palielinājums jāizcina protesta akcijas. Zinātniskajā literatūrā ir norādīts, ka laikā, kad bērns vēl tikai apgūst valodu, ir ļoti svarīgi nodrošināt,
ka pedagogs pārzinātu dzimtas valodas līmeni, ko šodienas kadru trūkuma apstākļos ir grūti nodrošināt. Kolēģi, mēs nevaram rīkoties neapdomāti, ignorējot bērnu intereses ar vienīgu neslēpto mērķi – iznīcināt izglītību krievu valodu. Mēs nedrīkstam pieļaut eksperimentus ar mūsu bērniem. Padomājiet par to. Paldies.
Vārds deputātam Aldim Gubzemam.
Īstenībā būtu godīgi no šīs tribīnas pateikt, ka izmaiņas izglītības programmā proti, ka nav iespējams uzturēt bilinguālu izglītību, ir saistīts ar to, ka vienkārši objektīvi mēs nevaram materiāli atļauties divas izglītības sistēmas. Tā būtu godīga atbilde visiem Latvijas iedzīvotājiem. Ar to vajadzētu sākt. Tātad izglītība ir tikai pamat izglītība, ko nodrošina valsts, ir vienā valodā, jo valsts vairāk nevar atļauties. Bet, un tas ir pats būtiskākais, bet ir tāds, ka Latvijai būtu jānodrošina skolotāji, kas pasniedz dažādās valodās, un ne tikai Eiropas Savienības valodās. Un tā to problēmu vajadzētu risināt. Un tad tā būtu godīga diskusija, nevis tur diskutēt, tur prievīšnieku, otri tur prokremlisti, un tad viņi tur plēšās savā starpā. Tas nav auglīgi, un tas ir īsnībā tikai pašai dumjākajai vēlētāji daļai adresēts tāds uzstāšanās formāts. Ja mēs runājam par bērnu izglītību, tad bērnu izglītībā ļoti būtiski detaļi ir valodas. Par to tas viss ir. Un šeit nav runa, ka pāriesim, viss būs latviešu valodā, un tad Latviju uzplauks. Nē, mums jāskatās statistiski, kā tad ir Latvija uzplaukus no brīža, kad Latvijā vienīgā valsts valoda ir latviešu valoda. Vai latviešu skaits ir palielinājies Latvijā? Un es gribu īpaši uzsvērt šos statistikas datus. Es neapšaubu to, ka latviešu valodai nevajag būt, nedod Dievs, valsts valodai, bet es gribu, lai cilvēki ieklausās šajā mazā detaļā, būtiskajā detaļā. Laika posmā kopš Latvijā ir tikai latviešu valoda kā valsts valoda, latviešu skaits ir samazinājies. Un problēma ir tā, ka nevis tas, ka mēs runāsim tikai latviski un tad Latviju uzplauks. Problēma ir tas, ka mūsu valsts kļūst nabadzīgāka un tāpēc latviešu skaits samazinās. Un latviešu skaits samazinās dēļ nabadzības, jo mums izglītība paliek arvien sliktāk un sliktāk. Tas ir tas iemesls. Tas ir tas, par ko es runāju visu laiku tribīnē. Jo sliktāk izglītība, jo lielāka nabadzība, jo lielāka nabadzība, jo vairāk latvieši aizbrauc projām. Viņi neredz nākotni saviem bērniem. Izglītoti latvieši ļoti lielā skaitā neredz nākotni saviem bērniem Latvijā. Tūkstošiem, desmitiem tūkstošu, pat simtiem tūkstošu, nu jau. Latviešu ir aizbraukuši no Latvijas un turpina aizbraukt tieši tāpēc, ka viņi neredz saviem bērniem nākotni Latvijā. Viņi neredz izglītību labu Latvijā, viņi neredz to, ka viņi bērniem varēs nodrošināt visu nepieciešamo veiksmīgai šo bērnu dzīvei un attīstībai. Un tas tiešā veidā saistīts ar to, ka izglītības sistēma tiek skatīta no nepareizās puses. Ja kāds uzskata, ka mūsu izglītība uzplauks un ka latviešu valoda uzplauks, tad, kad mēs šādā veidā kaut ko nostiprināsim, nē, tieši pretē. Mums būtu jāļauj mūsu bērniem kļūt bagātākiem, valodās bagātākiem. Viņiem būtu jākļūst bagātākiem ar pieredzi, ka viņi var braukt ekskursijās pa valsts naudu, uz dažādām valstīm, ne tikai uz rietumiem, bet arī uz austrumiem, uz Ķīnu un tādā garā. Un tad Latvija uzplauks. Tad latvieši atgriezīsies Latvijā. Nevis tā, kā ir tagad. Šobrīd notiek mūsu sabiedrības pašiznīcināšanās process. Jūs neredzat, ka Latvijā ieplūst arvien vairāk citas ādas krāsas cilvēku? citas reliģijas cilvēku. Jūs to neredzat, es redzu. Jūs neredzat, ka latvieši aizbrauc, es redzu. Un tas ir tiešā veidā saistīts ar izglītības sistēmu. Es lūkšu arī apvienot laikus.
Debešu laiki tiek apvienoti.
Tas nav stāsts tikai par to, ka tagad ir grūts ekonomiskais kaut kāds periods. Tas ir stāsts, ka latviešu ģimenes neredz nākotni Latvijā. Statistiski mēs varam apskatīties, Latvijā dzimst ar vienu mazāku bērnu, jo vecāki neredz nākotni bērniem Latvijā. Un ja viņi piedzims, ko viņi dar, viņi aizbrauc. Kāpēc tie latvieši nebrauc atpakaļ? Liels jautājums. Tāpēc, ka viņi neredz nākotni Latvijā. Viņi neredz, ko šeit var darīt. Viņi neredz, ko bērni šeit varētu darīt Latvijā. Latviešu bērni. Viņi paliek Anglijā, viņi paliek Īrijā, Vācijā, Norvēģijā, Zviedrijā. Dažādās valstīs, bet viņi nebrauc atpakaļ. Un viņi nebrauc tāpēc, ka mums ir katastrofāla izglītības sistēma, kurā vienīgais, ko māca, ir par prievītēm. Un tas nav pareizi. Latvija uzplauks tikai un vienīgi vienā gadījumā. Ja visus līdzekļus, kas Latvijai ir, mēs ieguldīsim bērnu izglītībā, un ja katrs bērns mācēs jau pirmajā, otrajā klasē, mācēs vismaz divas svešvalodas, tajā skaitā arī krievu valodu, tajā skaitā. Un tas ir saistīts ar labklājību, ar valsts uzplaukšanu un tamlīdzīgi. Un tās ir nesaraujamas lietas vienkārši. Ja jūs neredzat, ka Latvija grimst ar vienu lielākā nabadzībā, mūs vairs nesalīdzina ne ar ko, pat ar Rumāniju mūs vairs nesalīdzina. Mēs esam pati nabadzīgākā valsts Eiropā un kļūstam arvien nabadzīgāk. Un tikai vicināsimies ar prievītēm. Un būsim lepni, ka latvieša pliku dibenu. Paldies!
Vārds deputātam Igoram Pimenovam.
Reflektējot uz to, kā teica Gobzeme kungs, jā, bilingvālās mācības prasa papildu finansējumu, tā ir taisnība. Bet šī nauda jau ir ieguldīta Latvijas izglītības sistēma kopš 1999. gada. Ik viens pasniedz skolotājs skolā, ik viens mazuma tautību izglītības skolas iestādes direktors ir apmācīts vairāk kā dažādos kursos. Tagad šīs kapitāls vienkārši ir izmests ārā kā lieta, kura nemaz nav vajadzīga vairs Latvijas Republikai. Tas ir pirmkārt. Tas nav pareizi. Otrakārt, jā, tik tiešām sabiedrība saliedētībā maksa naudu. Tieši tāpēc Eiropas Savienības dalībvalstīs pastāv mazumtautību izglītības sistēmas. Mazumtautību skolās pastāv Rumānija, Slovākija, Ungārija, Ziemeļa Itālija, Ziemeļa Vācija, Dienvidu Danija. Es nosaucu tikai tās valstīs, kur tik tiešām skolās ir izveidotas un kuri panākti lieli, svarīgi sasniegumi. Un treškārt, par ko es gribēju teikt, atkārtotos Latvijā, 37% iedzīvotāju runā mājās mazumtautību valodās. Tas nav vienkārši papildinājums izglītības sistēmai vai vēl viena sistēma plus. Šie iedzīvotāji maksā nodokļus, viņi nopelnījuši jau sen, lai viņu bērnus mācītu tādā valodā, kuru viņi runā ģimenēs. Līdz ar to nosaukt mazumtautību izglītību par kādu nāstu Latvijas izglītības sistēmai vai otro sistēmu ir gluži nepareizi. Tā ir organiska Latvijas izglītības sistēmas daļa. Tās ir, un es strādāšu un darīšu visu, lai tas būtu arī turpmāk. Paldies.
Debates slēdz, lūdzu, komisijas vārdā. Priekšlikums nav balsojams, atgādinu vēlreiz.
Jā, 23. priekšlikums. Deputāti Cilēviči rosina papildināt likumprojektu 38. panta izglītības programmu veidi, otrajā daļā minēto izglītības programmu īpašo veidu uzskaitījumu ar svešvalodas padziļinātās apgūves programmas. Komisijā 23. priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 23. deputāti Cilēviči priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 17 pret 60 atturas 1 priekšlikums nav atbalstīts.
24. priekšlikums. Deputāti Cilēviči rosina papildināt likumprojekta 38. panta izglītības programmu veidu otrajā daļā minētās izglītības programmas īpašo veidu uzskaitījumu ar multilingvinālās programmas. Komisijā 24. priekšlikums nav atbilstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 24. deputāti Cilēviči priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 19 pret 58 atturas 0 priekšlikums nav atbalstīts.
25. priekšlikums. Deputāta Pimenova rosina izteikt jaunā redakcijā likumprojekta 41. pantu mazākuma tautību izglītības programmas, ievērojot to, ka likumprojekts pirmajā lasījumā paredz 41. panta izslēgšanu. Komisijā priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds deputātam Igoram Pimenovam.
Turpinot uzsākto diskusiju. Šis priekšlikums ir tieši saistīts ar manu 21. priekšlikumu par mazākumu tautību izglītības programmu uzturēšanu. Tas attiec uz spēkā esošo 41. pantu, kurš apraksta mazākumu tautību izglītības programmas pamatpazīmes, tajā skaita mācību valodu lietojumu. Es ierosinu neizmantot procentu izteiksmi valsts valodā apgūstamā mācību satura apjoma noteikšanai, bet Izglītības un zinātnes ministrijai nosakot samērīgu valsts valodu apgūstāmā mācību satura apjomu, ļaut izglītības iestādēm pašām izvēlēties valsts valodā apgūstāmus mācību priekšmetus atkarībā no iestādes administratīvām un metodiskām spējām, nodrošinot augstāko mācību rezultātu. Tādēļ es ierosinu saglabāt likuma 41. pantu ar nosaukumu mazākumu tautību izglītības programmas, no tā izslēgt daļas 1.1 un 1.2, kuras nosaka valsts valoda apgūstāmā mācību satura procentu izteiksmē, un papildināt pantu ar jaunu daļu šāda redakcijā. Izglītības un zinātnes ministrija nosaka mazākumu tautību izglītības programmas 5 mācību priekšmetus, kuri apgūstāmi valsts valodā 9 gadu laikā iztenojot mazākumu tautību pamatizglītības programmas, un 3 gadu laikā iztenojot mazākumu tautību vidējās izglītības programmas. Tāda pieeja mācību satura latviešu valodā apguves definējumā būs pareizi, tas atbilst tiešām tiem resursiem, kuri ir katra konkrēta izglītības iestādē, nevis ir kaut kā uzliekts virsu no valdošas institūcijas. Manā ieskaitā šis priekšlikums ir visai pragmatisks, un es aicinu deputātus šo priekšlikumu atbalstīt. Paldies.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Vispirms šī vara atņem bērnu vecākiem iespējas nopelnīt. Bērnu vecāk viens tiek, kā saka, aizsūtīts peļņā uz ārzemēm. Pēc tam nāk pandēmija, tiek atņemta iespēja pašiem bērniem būt kustīgiem, aktīvā dzīvesveidā, nedrīkst sportot, tiek atņemts sports un vispārējais. Nākamais solis tiek atņemts bērniem pat arī intelektuāla attīstība, faktiski. Tiek aizliegts, tiek ielikts kaut kādās šaurās, ļoti šaurās sliedēs. Tūlīt būs rudens, paliks augsti, bērniem tiks atņemts pilnīgi faktiski viss, jo bērnu vecāki neko vairs nevarēs atļauties. Un tad mēs gribēsim runāt par plaukstošo Latviju, kurā mēs visi esam lepni latvieši. Lepni par ko? Ka mūsu bērni nekonkurēt spējīgi. Un es gribu salīdzināt, mēs esam daudzus gadus daudzās politiskās kampaņās diskutējuši televīzijā par to, kā mēs gribētu, lai Latvija tur uzplauks kā Skandināvija vai kā Singapūra. Es atgādināšu, ka Singapūra bija nabadzīgāka par Latviju un kļuva bagāta tad, kad sāka valodas mācīt bērniem skolā. Īstenībā visa izglītības sistēma pārgāja uz svešu valodu, uz angļu valodu. Visiem bērniem bija jāmācās angļu valodā, starptautiski. Lai bērni kļūtu konkurēt spējīgi. Mūsdienu apstākļos par konkurēt spējīgiem bērns var padarīt tikai tad, vai nu bērns ir kaut kā pats brīnumainā kārtā spējis būt ļoti talantīgs, vai nu tikai turīgiem vecākiem, kur savus bērnus var aizsūtīt kaut kur. Deputāti savus bērnus var aizsūtīt uz labām skolām, ministri var aizsūtīt uz labām skolām. Bet nu bērns, kurš piedzimst mazpilsētā vai mazā ciemā, viņam ir diezgan bezcerīga situācija. Viņš var mācīties tikai latviešu valodā, var mācīties tikai pa prievītēm un viss. Un principā viņa izredz dzīvē tiek automātiski jau startā nogrieztas. Diemžēl. Un es atkal varu tikai salīdzināt. Pilnīgi visās, jo pilnīgi jebkuru jautājumu pa izglītību var salīdzināt, kāda pieeja ir vienā vai citā valstī attiecībā uz saviem bērniem. Sports, valodas, viss pārējais. Viss ir pieejams. Un divreiz lētāk. Divreiz lētāk nekā Latvijā. Un kāpēc? Tāpēc, ka pa bērniem rūpējās. Tāpēc, ka saprot, ka ieguldījums bērnos ir ieguldījums valsts nākotnē. Tas, kas tiek lemts šodien, patiesībā nav ieguldījums bērnu nākotnē. Nav ieguldījums Latvijā. Kāpēc sanāk tā, ka arī ministru un deputātu bērni kaut kā aizbrauc mācīties uz citām valstīm? Kāpēc tā labā izglītība ir citās valstīs, nevis Latvijā? Citās valstīs nemāc latviešu valodā starp citu. Viņi paaugās un brauc studēt uz Oxford, Cambridge, Yale vai vienalga uz kādu universitāti, bet brauc uz citām valstīm. Un tad viņiem vairs nevajag latviešu valodu. Tad izrādās, ka viņi var mācīties citās valodās. Izrādās, ka tur ir labāka izglītība nekā Latvijā. Kāpēc turīgi vecāki negrib, ka viņu bērni paliek studēt Latvijā? Tāpēc, ka viņi vēl saviem bērniem labāko. Un tas ir tas, par ko šodien runā. Un šodien politiskos mērķos apelējot pie mazāk, vismazāk izglītotās sabiedrības daļas, pie sabiedrības daļas, kas īstenībā nevēl Latvijai labu, bet kas rīkojas pēc kaut kādiem tikai instinktiem, bet kas nedomā līdz, tiek mēģināt taisīt politiku. Uz bērnu rēķinu, uz mūsu valsts nākotnes rēķinu. Un tad nav brīnums, ka nedzimst Latvijā bērnu vairs, jo nav motivācijas dzemdēt Latvijā bērnus. Es gribētu, ka jūs apvienojat mani.
Debušu laiku tiek apvienota, bet Gobzema kungs runājiet lūdzu par priekšlikumu. Priekšlikums
ir par valodām. Priekšlikums ir par valodām. Un es joprojām...
Priekšlikums ir par mazākumu tautību izglītības programmu.
Un mana dziļākā pārliecība ir, ka visiem bērniem Latvijā ir jāmācās ne tikai latviski, bet visiem bērniem, un es kāpšu kaut vai 57 reizes tribīnē un teikšu, visiem bērniem Latvijā ir jāmācās latviski, krieviski, angliski un vēlams vēl arī franciski. Un visiem bērniem, un ja man būtu tādas iespējas, visi bērni no pirmās klases visus priekšmetus mācītos tādā valodā. Es algotu visus iespējamos labākos pasniedzējus no visas pasaules, lai bērniem būtu labākā izglītība. Tas ir labākais ilgtermiņa ieguldījums, kas valstī vispār var būt. Vislabākos pasniedzējs, ko vien var atrast, gan krievu valodā pasniedzējs, gan angļu valodā pasniedzējs, un stāstīt nevis pa prievītēm, bet kā uztaisīt biznesu, veiksmīgus cilvēkus, lai bērniem būtu labākā izglītība. Es to darītu. Es tā redzu Latvijas nākotni. Es redzu, ka Latvijā ir bagāti cilvēki, un bagāti cilvēki var tikai būt tādi,
kas ir izglītoti, inteliģenti, kas nav šauri ar šaurām pierītēm un šauru skatījumu. Un vienīgais elektorāts, kas acīm redzot var uzturēt šo koalīciju, ir tāds, kurš neko nedomā līdz, kuram vajag ļoti šauru skatījumu uz dzīvi. Es aicinu mūsu sabiedrību, skaidrs, ka šeit šodien balsos tā kā balsos, bet es aicinu sabiedrību ieklausīties tajā, ka visas manas šodienas runas par valodām ir pa mūsu bērnu nākotni, par mūsu bērnu iespējām, par Latvijas bērnu iespējām. Tas ir tas. Es aicinu neuzķerties, lēticīgi neuzķerties uz Nacionālās apvienības un vienotības varas koalīcijas izliktajām lamatām. Paldies.
Vārds deputātam Rihardam Kolam.
Cienījumā saimnes priekšsādātāji, cienījumie godātie kolēģi, ja jau tas diskusiju ābols galvenais centrālais ir pa valodu apgūmu, pa bērniem, droši vien mums ir jāaiziet jārunā par nākotni, izejot no šīs dienas datiem. Un ja mēs paskatāmies pēdējos centralizētos eksāmenus, tad mēs redzam, ka tie vidējie rezultāti angļu valodā 69%, kā tad rezultāts, latviešu valodā 52%. Tātad redzam, ka ir problēmas ar latviešu valodu kopumā. Un no 14 tūkstošiem izglītojumu, tātad par obligātajiem eksāmeniem, svešu valodā 12 034 izglītojumi izvēlējās kārtot angļu valodā, un tur es minu rezultātu 70%, kas, domāju, ļoti cienījams un labs rezultāts, 70%. Turpretim, krievu valodu izvēlējās 1538 no 14 tūkstošiem. Tātad arī paši jaunieši saprot, kāda perspektīva ir krievu valodai un kāda ir angļu valodai. Un arī pašreiz vispārējās izglītības iestādēs ir iespēja mācīties svešu valodas. Un ja mēs runājam par mazākumu tautībām, kas saprotu, šis ir tas galvenais jautājums, neviens neaizliec apgūt tātad mazākumu tautību programmās, dzimto valodu, tas nav nekur aizliegts, tas turpinās. Atgādināšu arī, ka mazākuma tautība padome atbalsta pārēju uz izglītību valsts valodā pakāpeniski, un es saprotu, mums arī šeit pakāpeniski šis tiek noteikts. Tad vienkārši runājam, ka sāpe ir vienam otram politiskam spēkam tieši pa krievu valodas klātbūtni valsts izglītības sistēmā, jo dati nemalo, jaunieši jau izvēlās. Un tās iespējas ir mācīties un centralizētie eksāmeni ļoti skaidri un gaiši parādi. No 14 tūkstošiem, 12 tūkstoši, tas ir absolūts vairākums, izvēlas kārtot eksāmenu angļu valodā. Un rezultāti ir daudz labāki nekā latviešu valodā. Tātad, kas ir mums satversmē ierakstīts, Govzemkungs? Jums laikam satversmē ir kā, nezinu, tualetes papīrs. Paldies!
Debat slēdzu, lūdzu, komisijas vārdā.
Komisijā priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 25. deputāta Pimenova priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 17 pret 63 saturs 0 priekšlikums nav atbalstīts. Godātie kolēģi, ir laiks pārtraukumam. Pārtraukums 10 minūtes. Ja? Godātie kolēģi, laiks pārtraukumam. Tātad lūdzu zvanu, lūdzu deputātu reģistrācijas režīmu. Marcina Seivojka ir reģistrācijas rezultātiem.
10,
kolēģi, nav reģistrējušies Dagmāra Beidnerle Galla, Boris Cilēvičs, Anda Čakša, Ilmārs Dūrītis, Rairis Dzintars, Janīna Jelinska, Aleksandrs Kirštēns, Andrejs Klementjevs, Armands Krauze, Igors Pimenovs. Igors Pimenovs ir Karīna Sprūde, Dizis Šmits un Ļubava Švecova. Paldies!
Kolēģi, pārtraukums 10 minūtes, vēlreiz atkārtoju pārtraukums 10 minūtes, līdz 15:10.